Գլուխ 17-րդ. Ստորջերյա անտառը։ Վերջապես, մենք հասանք այն անտառը, որ հավանորեն ամենագեղեցիկ վայրերից մեկն էր նավապետ Նեմոյի անծայրածիր կալվածքներում։ Նա այդ անտառը համարում էր իր սեփականությունը, իրեն էր վերապահում այն իրավունքները, որ ունեին առաջին մարդիկ աշխարհի գոյության առաջին օրերում։ Սակայն, ով կարող էր վիճելի համարել նրա իրավունքը ստորջրյա կալվածքների վրա։ Ով էր այն քաջը, որ ավելի համարձակ լիներ, և կացինը ձեռքին գար կտրատելու այս մթին անտառը։ Կրեսպո կղզու անտառը բաղկացած էր մեծ, ծառանման բույսերից։ Հենց որ մենք մտանք անտառ, ինձ ապշեցրեց ճյուղերի դասավորության մի առանձնահատկությունը։ Մինչ այդ ես ոչ մի նման բան չէի տեսել։ Կանաչները, որ գորգի նման զարդարել էին հատակը և ոստերը, որ աճել էին ծառերի վրա, չէին ծրվում, հորիզոնական դիրք չէին ընդունել, այլ կանգնել էին ուղահայաց, ծայրերը ուղղել դեպի օվկիանոսի մակերևույթը։ Ամենաբարակ ցողունները լարի պես ձգվել էին դեպի վեր, ինչպես երկաթյա ձողիկներ։ Աղվեսուկներն ու լիանաները, շրջապատող միջավայրի թանձրության շնորհիվ, բարձրանում էին վեր, ծովի մակերևույթին բոլորովին ուղահայաց գծով։ Ես փորձում էի թեքել այդ բույսերը, բայց հենց որ դրանք ազատվում էին իմ ձեռքից, էլի նախկին դիրքն էին ընդունում։ Շուտով ես ընտելացա բույսերի այդ տարօրինակ դիրքին, ինչպես ընտելացել էի մեզ շրջապատող կիսախավարին։ Անտառի հողը լիքն էր սուր քարերով, որոնցից դժվար էր խուսափել։ Ստորջերյա բուսականությունն ինձ շատ հարուստ թվաց։ Ես չկարողացա միանգամից զանազանել բուսական և կենդանական աշխարհը։ Կենդանաբույսերը, զոոֆիտները, ես ընդունեցի ջրաբույսերի, հիդրոֆիտների տեղ և ընդհակառակը։ Ասենք ով էլ որ լիներ իմ տեղը, կսխալվեր։ Չէ որ կենդանական աշխարհն ու բուսականությունն այնքան անորոշ են այդ ստորջերյա վայրերում։ Ես նկատեցի, որ բոլոր բույսերը արհեստականորեն կպել են հատակին և ոչ թե աճել այնտեղից։ Դա բոլորովին զարմանալի չէ։ Արմատներ չունենալով, նրանք գետից պահանջում էին ոչ թե կենսական հյութ, այլ միայն հենակետ։ Այս պատճառով նրանք հավասարաչափ աճել էին թե քարերի, թե ավազի, թե կոպիչների և խեցիների վրա։ Այդ բույսերն ապրում, շնչում, սնվում են իրենց շրջապատող ջրով։ Դրանց մեծամասնությունը տերևների փոխարեն ամենատարօրինակ ձևի թանթեր է արձակում։ Այդ թանթերը լինում են վարդագույն, կարմրավուն, կանաչ, ձիթենագույն, թուխ և դարչնագույն։ Այստեղ ես նորից տեսա այն բույսերը, ինչ որ տեսել էի Նաուտիլուսի հավաքածուներում, բայց արդեն ոչ թե չորացած, այլ կենդանի վիճակում։ Այստեղ էին պադին պավլինները, որ նման էին բացված հովհարների, վառ կարմիր ցերամիաները, լամինարիաները, որ մատաղ ոստեր էին արձակել, թելանման ներեոց հիստեաները, որ աճում են 15 մետր բարձրությամբ, փունջ-փունջ ացետաբուլները, որոնց ցողունների վերին մասերը ավելի հաստ են լինում, քան ստորին մասերը, և էլի ուրիշ շատ ծովային բույսեր, որոնք ծաղիկ չունեին։ Ինչ տարօրինակ աշխարհ է, ասել է մի բնագետ. այստեղ կենդանիները ծաղկում են, իսկ բույսերը ծաղիկ չեն տալիս։ Իրենց մեծությամբ չափավոր գոտու ծառերին չզիջող զանազան բույսերի հովանու տակ երևում էին կենդանի ծաղիկների իսկական փնջեր, զոոֆիտների ամբողջ շարքեր, որոնց վրա ծաղկել էին գույնզգույն մեանդրինները իրենց ոլորուն ակոսիկներով, դեղնավուն կարիոֆիլները իրենց թափանցիկ շոշափուկներով։ Ինչպես ցամաքի այգիներում միջատներն են թռչկոտում ծաղկից ծաղիկ, այնպես էլ այստեղ ձուկ ճանճերը կոլիբրիների պարսի նման թռչում էին ծաղիկների վրա։ Իսկ մեր ոտների տակից ճահճակցարների նման բարձրանում էին լեպիսականտները, դակտիլոպտերները և մոնոցենտները։ Ցերեկվա ժամը մոտ մեկին Նավապետ Նեմոն հանգստանալու ազդանշան տվեց։ Ես գոհունակությամբ ընդունեցի։ Մենք պարկեցինք հատակին, ալարյաների հովանուտակ, որոնց երկար ցողունները նետերի պես դեպի վեր էին ցցված։ Այս հանգիստը չափազանց հաճելի էր։ Ափսոս, որ խոսելու հնարավորություն չկար։ Ոչ կարելի էր խոսել, ոչ էլ լսել։ Ես բավականացա նրանով, որի մեծ, պղնձե գլուխը մոտեցրի կոնսելի գլխին և տեսա, որ իմ պանծալի ընկերոջ աչքերը փայլում են հրճվանքից։ Իր լիակատար գոհունակությունն արտահայտելու համար նա մետաղյա սաղավարտում գտնվող իր գլխով մի ծիծաղելի շարժում կատարեց։ Ինձ շատ զարմացրեց այն հանգամանքը, որ չորս ժամ զբոսնելուց հետո քաղց չէի զգում։ Ես չգիտեմ, թե ինչու ստամոքսս այդպես համբերող էր դարձել, սակայն մյուս կողմից քնելու սաստիկ ցանկություն ունեի, ինչպես այդ պատահում է ջրասուզակների հետ։ Աչքերս կամաց-կամաց փակվեցին, ու ես անձնատուր եղա քնին, որը մինչ այդ հաղթահարում էի քայլելու շնորհիվ։ Նավապետ Նեմոն և նրա աժդահա նավաստին առաջիններն էին, որ օրինակ ցույց տվին։ Մեկնվելով իրենց հեղուկ անկողնում, նրանք խորը քուն մտան։ Չգիտեմ, որքան քնեցի։ Երբ արթնացա, արևը թեքվել էր դեպի մայրամուտ։ Նավապետ Նեմոն արդեն վեր էր կացել։ Ես նոր էի սկսել ձգել մարմինս, երբ հանկարծ անսպասելի մի երևույթ ինձ ստիպեց վեր թռչել։ Ինձնից մի քանի քայլի վրա կանգնած էր ծովայի մի ահագին սարդ, մի ամբողջ մետր բարձրությամբ։ Ծուռը աչքերը չռել էր իմ կողմը, և ըստ երևույթին ուզում էր հարձակվել ինձ վրա։ Թեպետ իմ զրահազգեստը բավական ամուր էր, և կարող էր ինձ պաշտպանել սարդի կծելուց, այնուամենայնիվ ես չկարողացա զսպել սարսափի զգացումս։ Այդ րոպեին Կոնսելն ու Նաուտիլուսի նավաստին արթնացան։ Նավապետ Նեմոն վերջինիս մատտացույց արեց զզվելի կենդանուն, որը և տեղն ու տեղը սատկեց հրացանի կոթի հարվածից։ Սարդին հանդիպելուց հետո ես մտածեցի, որ ծովի այդ մռայլ խորքերում կարող են լինել նաև ուրիշ, ավելի սարսափելի կենդանիներ, որոնցից անկարելի կլինի պաշտպանվել իմ զրահազգեստով։ Ես որոշեցի աչալուրջ լինել։ Ես կարծում էի, թե հանգստանալուց հետո մենք այլևս չենք շարունակի մեր զբոսանքը, բայց բանից դուրս եկավ, որ սխալվել եմ։ Փոխանակ վերադառնալու դեպի Նաուտիլուսը, նավապետ Նեմոն էլի առաջ գնաց։ Ծովի հատակը հետս հետե ցածրանում էր, և մենք ավելի խորը տեղեր էինք մտնում։ Կեսօրվա ժամը մոտ երեքին մենք հասանք մի ձորակ, որ գտնվում էր երկու սեպաձև ժայռերի արանքում, ծովի մակերևույթից 150 մետր ցած։ Մեր հարմար հագուստի շնորհիվ մենք 90 մետր իջանք այն սահմանից, որ կարծես բնությունն ինքն էր որոշել մարդու ստորջրյա էքսկուրսիաների համար։ Ըստ երևույթին մենք գտնվում էինք 150 մետր խորության տակ, թեև իհարկե ոչ մի գործիք չկար այդ խորությունը չափելու։ Սակայն ես գիտեի, որ անգամ ամենաթափանցիկ ծովերում արևի ճառագայթները չեն կարող դրանից ավելի խորը թափանցել։ Մինչդեռ մենք հասել էինք այնտեղ, ուր անթափանցելի խավարն էր տիրում, ստիպված էինք շոշափելով գնալ։ Բայց ահա մեր առջև պայծառ լույս վառվեց։ Այդ նավապետ Նեմոն էր վառել իր էլեկտրական լապտերը։ Նրա ուղեկիցը նույնպես վառեց իր լապտերը, իսկ Կոնսելն ու ես հետևեցինք նրանց օրինակին։ Մենք շուրտ վեցինք անջատիչը և օցանման խողովակը, որ լցված էր գազով, էլեկտրական հոսանքի ներգործությամբ լույս արձակեց։ Մեր չորս լապտերների լույսը 25 մետր տարածության վրա լուսավորեց ծովը։ Նավապետ Նեմոն շարունակում էր քայլել մթին անտառում։ Անտառը նոսրանում էր։ Ես նկատեցի, որ բուսականությունն ավելի արագ է չքանում, քան կենդանական աշխարը։ Մենք համարյա թե էլ չէինք հանդիպում ծովային բույսերի, մինչդեռ զոոֆիտները, բազմոտանիները, կաքխամորթներն ու ձկները շարունակում էին վխտալ մեր շուրջը։ Ես մտածեցի, որ էլեկտրական լավտերները դեպի մեզ պետք է գրավեն այդ մթին աշխարհի բնակիչներին։ Սակայն նրանք թեև մոտենում էին մեզ, այնուամենայնիվ կանգ էին առնում զգալի տարածության վրա, և հնարավոր չէր լինում հաջող որս կատարել։ Մի քանի անգամ ես նկատեցի, թե ինչպես նավապետ Նեմոն կանգ էր առնում և հրացանով նշան բռնում, բայց մի քանի վայրկյան հետո առանց կրակելու իջեցնում էր հրացանը։ Վերջապես, ցերեկվա ժամը մոտ 4-ին մենք հասանք այնտեղ, ուր ձգտում էինք։ Հանկարծ տեսանք վիթխարի գրանիտը մի պատ, ժայռերի վեհաշուկ մի զանգված, մթին քարանձավներով։ Պատը համարյա թե բոլորովին ուղիղ էր կանգնած։ Այդ կրեսպո կղզու ստորոտն էր։ Մենք հասել էինք ցամաքը։ Նավապետ Նեմոն հանկարծ կանգ առավ։ Նա մեզ նշան արեց, որ հետևենք իր օրինակին, և որքան էլ ես ուզում էի բարձրանալ այդ ժայռը, այնուամենայնիվ ստիպված եղա կանգ առնել։ Այստեղ վերջանում էին նավապետ Նեմոյի կալվածքները։ Նա չէր ուզում անցնել այդ կալվածքների սահմանը։ Այնուհետև սկսվում էր մի ուրիշ աշխարհ, ուր նա չէր ուզում ոտ դնել։ Մենք ետ դարձանք։ Նավապետ Նեմոն կրկին անցավ մեր փոքրիկ ջոկատի գլուխը և առանց տատանվելու առաջնորդեց մեզ։ Ինձ թվաց, թե մենք ուրիշ ճանապարհով ենք վերադառնում դեպի Նաուտիլուսը։ Այդ նոր ճանապարհը, որ սեպաձև էր և ուրեմն խիստ հոգտեցուցիչ, մեզ շուտով մոտեցրեց ծովի մակերևույթին։ Սակայն դեպի ջրի վերին շերտերը մենք չվերադարձանք այնպես արագ, որ անհաճելի հետևանքներ ստացվեին մեզ համար։ Ինչպես հայտնի է, ճնշման վայրկենական փոփոխությունը արյունահոսություն է առաջ բերում մարդու օրգանիզմում, պատրելով արյունատար անոթները։ Այսպիսի վտանգ է սպառնում այն բոլոր ջրասուզակներին, որոնք անզգուշություն են թույլ տալիս և ծովի խորքից արագ բարձրանում են նրա մակերևույթը։ Շուտով մենք հասանք ջրի լուսավորված շերտերը։ Արևն արդեն մոտ էր մայրամուտին։ Նրա ճառագայթները բեկվում էին ջրերում և ծիածանային ցոլքեր էին վառում բույսերի շուրջը։ Մենք գնում էինք 10 մետր խորությամբ, շրջապատված բազմապիսի ձկների վտարներով, որ ավելի բազմաթիվ էին, ավելի կայտառ, քան թռչուններ նոթում։ Մինչև այժմ մենք չպատահեցինք ոչ մի ջրային կենդանու, որ արժանի լիներ որսալու։ Հանկարծ ես տեսա, թե ինչպես նավապետ Նեմոն հրացանով նշան բռնեց ստորջրյա թփուտներում շարժվող մի ինչ-որ կենդանու վրա։ Նավապետը իջեցրեց հրացանը, լսվեց թույլ մի շվոց, և կենդանին վայր ընկավ մեզանից 5 քայլի վրա։ Դա ծովային մի հիանալի սամույր էր, ծովային միակ չորքոտանին, նրա մորթին, որ 1.5 մետր երկարություն ունի, մեջքի վրա թուխ կինամոնագույն է, իսկ փորի վրա արծաթավուն սպիտակ, շատ բարձր արժեք ունի ռուսական և չինական շուկաներում։ Ես հետաքրքրությամբ դիտում էի այդ փոքրիկ գազանին, որ ուներ տափակ մարմին, կարճ ոտներ, տափակ գլուխ, բութ դունչ, կարճ ու կլորիկ ականջներ, մատների արանքում լավ զարգացած թաղանդ և երկար տափակ պոչ։ Այդ թանկարժեք միավորովային կենդանին, որին համառությամբ փնտրում են ձկնորսները, վերջին ժամանակներս հազվագյուտ երևույթ է դարձել։ Հիմա նա պատահում է միայն խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսային մասերում և հավանորեն հեռու չէ այն ժամանակը, երբ բոլորովին կչքանա։ Նավաստին վերցրեց սպանված կենդանուն, շալակեց, և մենք ճանապարհ ընկանք։ Մի ժամի չափ մենք քայլում էինք ավազոտ հարթավայրում։ Տեղ-տեղ պակասում էր ջրի խորությունը, հասնելով ընդամենը 2 մետրի։ Այդ ժամանակ կարծես մենք բոլորովին պարզ անդրադառնում էինք հայելու մեջ, թվում էր, թե մեր գլխավերևում քայլում են մի խումբ մարդիկ, որոնք կրկնում են մեր բոլոր շարժումները, բայց գլխի վայր են քայլում։ Եվս մի երևույթ, որ արժանի է հիշատակության։ Մեր գլխավերևում անընդհատ անցնում և չքանում էին ամպերի քուլաներ, որոնք վարկյան առ վարկյան ծածկում էին լույսը։ Ես մտածում էի, թե ինչն է այդ տարօրինակ երևույթի պատճառը, ապա հասկացա, որ այդ ամպերի էֆեկտը ուրիշ բան չէր, բայց եթե ալեկոծության արդյունք։ Իսկ ալեկոծության շնորհիվ փոփոխվում էր մեր վերևում եղած ջրային շերտերի հաստությունը։ Ավելի ուշադրությամբ դիտելով, ես նույնիսկ փրփրուն գառներ նկատեցի ալիքների վրա։ Ջուրն այնքան թափանցիկ էր, որ ես պարզ տեսնում էի ծովային այն մեծ թռչունների ստվերները, որոնք արագ թռչում էին ջրերի վրա։ Հենց այդ ժամանակ ես լսեցի մի արտասովոր կրակոց, որը հազվագյուտ է որսորդների կյանքում։ Ինչ որ մի մեծ թռչուն, թևերը լայն բացած մոտենում էր ջրին։ Թռչունը երևում էր բոլորովին պարզ։ Նաուտիլուսին ավաստին նշան բռնեց և կրակեց այն ժամանակ, երբ թռչունը գտնվում էր ջրի մակերևույթից ընդամենը մի քանի մետրի վրա։ Թռչունը քարի նման ընկավ ջուրը։ Անկման թափն այնքան ուժեղ էր, որ թռչունը, հաղթահարելով ջրի դիմադրությունը, ընկավ վարպետ կրակողի հենց ձեռքերի վրա։ Դա մի խոշոր մրկահավ էր, ծովային թռչունների խմբի նշանավոր ներկայացուցիչը։ Երկու ժամվա ընթացքում մենք քայլում էինք մերթ ավազոտ հարթավայրում, մերթ ջրի մուռներով ծածկված մարգագետիններում, որոնց միջով անցնելը ավելի դժվար էր լինում։ Պետք է խոստովանեմ, որ արդեն բոլորովին ուժասպառ էի լինում, երբ մեզանից կես մղոն հեռու ինչ որ աղոտ լույս նկատեցի։ Այդ Նաուտիլուսի լուսարձակն էր։ Ընդամենը 20 րոպեից հետո մենք պետք է վերադարձած լինեինք նավը։ Ես հույս ունեի այնտեղ մի լավ շունչ քաշել, թվում էր, թե պահամանից մատակարարվող խտացրած օդը հիմա բավականաչափ թթվածին չի պարունակում։ Սակայն ես չէի նախատեսել մի դեպք, որի շնորհիվ մի քիչ ձգձգվեց մեր վերադարձը։ Ես քայլում էի նավապետ Նեմոյի հետևից, 20 քայլ հեռավորությամբ։ Հանկարծ նա ետ դարձավ և արագ եկավ դեպի ինձ։ Նա իր ուժեղ ձեռներով պարկեցրեց ինձ։ Նավաստին նույնն արավ կոնսելի հետ։ Սկզբում ես չգիտեի, թե ինչպես կարելի է հասկանալ այդ հանկարծակի հարձակումը, բայց հետո հանգստացա տեսնելով, որ ինքը նավապետը պարկեց իմ կողքին ու մնաց անշարժ։ Ես պարկած էի ջրի մուռների թփիտակ, չհասկանալով, թե ինչ է կատարվում։ Հանկարծ բարձրացնում եմ գլուխս և ինչ եմ տեսնում։ Վերևից անցնում են երկու հսկայական, ֆոսֆորացնող կենդանիներ։ Սարսափը ինձ պատեց։ Դրանք երկու շնաձկներ էին, որոնք պարզ լուսավորված էին։ Այդ զարհուրելի կենդանիները ունեն հսկայական պոչեր, երկաթյա ծնոտներ, որոնք կարող են մի հարվածով երկու կես անել մարդուն։ Շնաձկների աչքերը գունատ են և ապակե նման։ Չգիտեմ, կոնսելը զբաղվում էր արդյոք դասակարգելով։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես շնաձկների արծաթավուն որովայիններին և ահագին ատամներով լի երախներին նայում էի իբրև զոհ և ոչ թե իբրև գիտնական բնագետ։ Բարեբախտաբար, այդ սարսափելի գիշատիչների տեսողությունը թույլ է։ Նրանք անցան առանց մեզ նկատելու, թեպետ նրանց մուգ դարչնագույն լողաթևերը շփվեցին մեզ։ Մենք ազատվեցինք վտանգից, որ ավելի ահավոր էր, քան վագրին հանդիպելը մթին անտառում։ Կես ժամից հետո մենք հասանք Նաուտիլուսը, որի պայծառ լուսարձակը լուսավորում էր մեր ճանապարհը։ Արտաքին դուռը բաց էր մնացել։ Հենց որ մենք մտանք խցիկը, նավապետ Նեմոն փակեց այդ դուռը։ Ապա նա սեղմեց էլեկտրական կոճակը։ Ես լսեցի, թե ինչպես պոմպերը աղմկում էին նավի ներսում, և զգացի, որ իմ շուրջը պակասում է ջուրը։ Մի քանի րոպեում խցիկը բոլորովին դատարկվեց ջրից։ Այնուհետև բացվեց ներքին դուռը և մենք մտանք հանդերձարան։ Իմ վրայից հանեցին զրահազգեստը։ Կիսամահ լինելու չափ հոգնած, քնելու անհաղթահարելի ցանկություն զգալով, բայց անսահման չափով գող այդ հրաշալի ստորջրյա զբոսանքից, ես վերադարձա իմ սենյակը։